Ξενάγηση στο εσωτερικό του σπηλαίου. Σημείο Α. Στάση. Στο τέλος της τεχνητής σύραγγας ανοίγεται η πρώτη μεγάλη αίθουσα του σπηλαίου που ονομάστηκε Θάλαμος των Νυχτερίδων. Ύστερα από πρόσφατες μελέτες διαπιστώθηκε ότι εδώ διαβιούν 10 ειδών νυχτερίδες, δηλαδή σχεδόν όλα τα είδη που σχηματίζουν αποικίες εντός σπηλαίων στην Ελλάδα. Κατά τις ώρες λειτουργίας του σπηλαίου, λόγω του φωτισμού και της ανθρώπινης παρουσίας, μετατοπίζονται στα ενδότερα και πιο σκοτεινά σημεία. Τις νυχτερινές ώρες βγαίνουν από τη φυσική είσοδο του σπηλαίου για αναζήτηση τροφής και επιστρέφουν στο σπήλαιο πριν το ξημέρωμα. Παγκοσμίως είναι καταγεγραμμένα περισσότερα από 1.200 είδη νυχτερίδων, στην Ευρώπη 45 και στην Ελλάδα 34 είδη. Οι νυχτερίδες δεν φτιάχνουν φωλιές, αλλά περνούν την ημέρα τους σε σπήλαια, υπόγειες στοές και γενικά μέρη που δεν έχουν φυσικό φως και βγαίνουν από αυτά μόνο τις νυχτερινές ώρες. Κάθε νυχτερίδα καταναλώνει ποσότητα εντόμων ίση με το μισό τουλάχιστον του βάρους της. Οι νυχτερίδες χαρτογραφούν το χώρο και κινούνται έτσι με μεγάλη άνεση τις νυχτερινές ώρες μέσω υπερήχων που εκπέμπουν. Η εθνική και διεθνής νομοθεσία για την προστασία των νυχτερίδων είναι αρκετά αυστηρή, καθώς ο ρόλος τους στη διατήρηση της ισορροπίας των οικοσυστημάτων έχει αποδεχτεί σημαντικός. Από σημείο Β, πορεία. Η επίσκεψη στο σπήλαιο γίνεται σε όλες τις εποχές από υπερυψωμένες τεχνητές γέφυρες. Η ξενάγηση χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει λιθοματικές λεκάνες, δηλαδή κοιλότητες με διάμετρο από λίγα εκατοστά έως λίγα μέτρα και μικρό σχετικά βάθος, και το δεύτερο, όπου ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει τις τρεις πρώτες από τις 13 λίμνες. Φυσικά, κυρίαρχο στοιχείο αποτελεί ο μοναδικός σταλακτητικός και σταλαγμητικός διάκοσμος, που μαγνητίζει το βλέμμα και προκαλεί αμέτρητες εικόνες και οφθαλμοπάτες, παίζοντας με τη φαντασία του επισκέπτη. Το κύριο συστατικό των σταλακτητών και σταλαγμητών εδώ είναι το κρυσταλλικό ασβέστιο. Σημείο C. Στάση. Η ηλικία ενός σταλακτήτη ή ακόμα περισσότερο ενός σταλακτητικού συμπλέγματος εξαρτάται από μια σειρά ευμετάβλητων παραγόντων όπως η ταχύτητα ροής νερού στο συγκεκριμένο σημείο, η ποσότητα και η πυκνότητα του υλικού, στη συγκεκριμένη περίπτωση του ανθρακικού ασβεστίου, η θερμοκρασία, ακόμα και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν έξω από το σπήλαιο. Όταν ξεκίνησε η συστηματική εξερεύνηση και η χαρτογράφηση και μελέτη του σπηλαίου των λιμνών, οι ερευνητές που ήρθαν εδώ έδωσαν κάποιες κωδικές ονομασίες σε συγκεκριμένα σημεία του σπηλαίου, οι οποίες παγιώθηκαν με την πάροδο των ετών και χρησιμοποιούνται έως σήμερα. Το πρώτο χαρακτηριστικό παράδειγμα συναντούμε στα δεξιά μας και ψηλά. Είναι ο λεγόμενος αφρισμένος καταράκτης, ένα σύμπλαγμα πολλών σταλακτητών με ύψος που ξεπερνάει τα 3 μέτρα. Όσον αφορά τέτοιου είδους σχηματισμούς, ο προσδιορισμός της ηλικίας τους είναι αρκετά δύσκολος. Στα αριστερά και κοντά στα τυχώματα της ροφής, μπορούμε να δούμε τις διαβρώσεις των πετρωμάτων από την κάθοδο του νερού. Το σπήλαιο είναι διάτριτο σε πολλά σημεία της ροφής του, με συνέπεια τους χειμερινούς μήνες και κυρίως τις περιόδους μεγάλων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων να δέχεται μεγάλες ποσότητες νερού. Το νερό σε άλλα σημεία γλιστράει απαλά πάνω στα πετρώματα, σε άλλα δημιουργεί μικρούς ή μεγαλύτερους καταράκτες. Στην πορεία του προς τα κάτω μεταφέρει ανθρακικό ασβέστιο, το οποίο κρυσταλώνεται συνήθως σε μορφή ασβεστίτη. Οι μικροί αυτοί κρύσταλλοι κατανέμονται κυκλικά στη βάση της σταγόνας του νερού που κρέμεται. Εφόσον υπάρχει συνεχής ροή, αυξάνει το βάρος και οι σταγόνες πέφτουν στο δάπεδο, παρασύροντας μαζί τους και ένα μέρος διαλυμένου ανθρακικού ασβεστίου. Το υπόλοιπο ασβέστιο έχει ήδη μείνει στην κορυφή. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται σταλακτίτες και σταλαγμίτες ή επεκτείνονται οι ήδη υπάρχοντες. Πορεία. Σημείο D. Στάση. Ένας μεγάλος αγωγός πάνω αριστερά τροφοδοτούσε το σπήλαιο με άφθονα νερά. Δεξιά, δύο μικροί καταράκτες. Είναι έργο του ανθρακικού ασβεστίου, όπως και τα χιονισμένα τυχώματα δίπλα τους. Και στο δάπεδο, οι πρώτες δαντελωτές λιθοματικές λεκάνες. Δημιουργήθηκαν από τις αναποθέσεις ανθρακικού ασβεστίου κατά τις εποχιακές διακοπές της ροής του νερού. Το σπήλαιο, εκτός από την οροφή του, είναι διάτριτο και στον πυθμένα του, καθώς και σε αρκετά σημεία στα πλαϊνά τυχώματα. Όπως αναφέραμε, τον χειμώνα δέχεται νερό από ψηλά, ταυτόχρονα όμως χάνει και νερό. Επειδή όμως τον χειμώνα η ποσότητα και η ταχύτητα εισροής του νερού είναι μεγαλύτερη από εκείνη της ακροής, η στάθμη του νερού στις λιθοματικές λεκάνες και τις λίμνες ανεβαίνει. Όταν το σπήλαιο σταματάει να δέχεται νερό, κυρίως από την άνοιξη και μετά, ξεκινάει και η οριστική αποστράγγιση των λεκανών και οτιδήποτε περιέχεται στο νερό, κυρίως ανθρακικό ασβέστιο, είτε εναποτίθεται στον πυθμένα, είτε σπρώχνεται στα πλαϊνά μέσω των απαλών κυματισμών του νερού και με αυτόν τον τρόπο χτίζονται προς τα πάνω τα συγκεκριμένα τυχώματα, τα οποία οριοθετούν στην ουσία τις λεκάνες και τις λίμνες. Η εναλλαγή των σημείων και της ταχύτητας εισροής νερού, κυρίως το φθινόπωρο και τον χειμώνα, η μεταβολή του επίπεδου της στάθμης του νερού στις λεκάνες και τις λίμνες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, η ποσότητα και η πυκνότητα ανθρακικού ασβεστίου που διοχετεύεται σε ορισμένα σημεία έχουν ως αποτέλεσμα την συνεχή διαφοροποίηση του σκηνικού μέσα στο σπήλαιο, όχι μόνο από εποχή σε εποχή, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και από έτος σε έτος, καθώς οι εξωτερικές καιρικές συνθήκες που εναλλάσσονται και διαφοροποιούνται και οι μικρές μετατοπίσεις υλικών που είτε κλείνουν είτε ανοίγουν κάποιους αραγούς νερού στην οροφή και στους πυθμένες, αποτελούν τα κύρια εργαλεία με τα οποία η φύση δημιουργεί ένα ανεξάντλητο γαϊτανάκι εικόνων και ήχων, με καταράκτες μικρούς ή μεγαλύτερους, λιμνάζοντα ύδατα, μικρά ριάκια, φυσικές αυλακώσεις σε βραχώματα, δεκάδες αντικατοπτρισμούς. Ανάλογα με την εποχή του χρόνου, οι επισκέπτες αντικρίζουν και μία εντελώς διαφορετική εικόνα, που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι μοναδική και δεν επαναλαμβάνεται. Από αυτό το γεγονός πηγάζει και η άλλη ονομασία του σπηλαίου, ως σπήλαιο των τεσσάρων εποχών. Πορεία. Σημείο ε. Στάση. Αριστερά, ένας υπέροχος άμβωνας και παραπετασματοειδή σχηματισμοί. Αρχίζουν από την πανύψηλη κορυφή και καταλήγουν στο δάπεδο με τις γραφικές λιμνούλες. Ο σχηματισμός τους αποδίδεται στον συνδυασμό επιφανειακής ροής και σταγονορροής. Σημείο F. Στάση. Στη συνέχεια, ένας ακόμα αφρισμένος πέτρινος καταράκτης και ακριβώς από κάτω ένα κιόσκι. Στα αριστερά, μία λευκή μικρή σπηλιά που μοιάζει με φάτνη. Επαυξάνουν τη μαγεία αυτού του τμήματος. Λίγο πιο δίπλα διακρίνουμε ένα άνοιγμα μέσα στο οποίο έχει τοποθετηθεί φωτισμός για να υποδείξει στον επισκέπτη πως ο σχηματισμός στα αριστερά μας είναι κούφιος στο εσωτερικό του. Σημείο G. Στάση. Το σπήλαιο των λιμνών χαρακτηρίζεται μοναδικό σε αρκετές ημερίδες και σε συνέδρια σπηλαιολογίας, όχι μόνο για τις 13 κλιμακωτές λίμνες του, αλλά και για το ύψος της οροφής του, που φτάνει μέχρι και τα 30 μέτρα. Βρισκόμαστε κάτω από ένα από αυτά τα σημεία, όπου η πανύψηλη οροφή προκαλεί δέος. Ορμητικά νερά, στην προσπάθειά τους να βρουν διέξοδο, κατέφαγαν τους ασβεστόλιθους προς κάθε κατεύθυνση. Άντεξε μόνο η πέτρινη φιγούρα που φαίνεται αιωρούμενη ψηλά στον αριστερό τοίχο. Πορεία. Σημείο Ήτα. Στάση. Τα νερά εδώ σμίλεψαν την οροφή σε τρία επίπεδα, δημιουργώντας μυστηριώδεις στοές και παράξενους σταλακτητικούς σχηματισμούς που θυμίζουν μέδουσες, μία ακόμα μαγική εικόνα από τις τόσες που απλόχερα μας προσφέρει το σπήλαιο. Σημείο J. Στάση. Αρχίζουμε να πλησιάζουμε το τμήμα εκείνο που δικαιολογεί την ονομασία του σπηλαίου ως των λιμνών και το καθιστά μοναδικό ανάμεσα στα γνωστά σπήλαια της Ελλάδας. Από εδώ αρχίζουν οι μεγάλες κλιμακωτές λιθοματικές λεκάνες. Εδώ η φύση, με τα δικά της υλικά και τη δική της ενέργεια, δούλεψε περίτεχνα για χιλιάδες χρόνια. Θαυμαστό δημιούργημά της είναι η Κολυμπήθρα στα δεξιά, σημείο K. Ένα σύμπλεγμα από μικρές λιθοματικές λεκάνες. Τα φράγματα αυτά, που ονομάζονται και γκουρ, έχουν τη μορφή δαντελοειδών κατακόρυφων τυχωμάτων που σχηματίζονται στις παρυφές συγκεντρώσεων στάσιμου νερού. Εδώ μπορούμε να θαυμάσουμε μια σπάνια οφθαλμαπάτη, καθώς με μια πρώτη ματιά Ο επισκέπτης βλέπει την επάνω λεκάνη γεμάτη με νερό, χωρίς όμως να υπάρχει καθόλου νερό. Το συγκεκριμένο σημείο όπου στεκόμαστε, ο φωτισμός που έχει τοποθετηθεί και η μαεστρία της φύσης δίνουν προς στιγμή την εντύπωση πως αντανακλάται η πάνω πλευρά του τοιχώματος στην υποτιθέμενη επιφάνεια του νερού, ενώ η λεκάνη είναι εντελώς άδεια. Πιο ψηλά απαυγάζει η μικρή κρυστάλλινη πηγή. Ακόμα ψηλότερα ένας αλαβάστρινος καταράχτης. Τον χειμώνα, όταν λιώνουν τα χιόνια, όλες οι λεκάνες κατακλείζονται από νερό και πλημμυρίζουν, μετατρέποντας το σπήλαιο σε υπόγειο ποταμό με φυσικούς καταράκτες. Το θέαμα τότε είναι φανταστικό, με τρεχούμενα νερά παντού και αμέτρητους αντικατοπτρισμούς της οροφής στην επιφάνεια του νερού. Κατά τους θερινούς μήνες, το τμήμα αυτό ξεραίνεται και αποκαλύπτεται σε στοιχεία από αλληλοδιάδοχα φράγματα ύψους έως και 3 μέτρων. Απόδειξη το κάστρο στα αριστερά, σημείο L, επιβλητικό με τις επάλξεις του. Είναι κτισμένο σε μία από τις μεγάλες λίμνες που δεν κρατάνε για πολύ τα νερά. Στην οροφή, αριστουργηματικός πολυέλαιος φανερώνει και υπενθυμίζει τη μεγαλουργία και την ιερότητα της φύσης. Πορεία συνέχεια. Σημείο Μ. Στάση. Το σπήλαιο των λιμνών έχει κάτι το αποκλειστικά δικό του που δεν υπάρχει σε άλλα γνωστά σπήλαια. Είναι οι αλληλεπάλληλες κλιμακωτές και μάλιστα σε 3 ορόφους λίμνες του. Βρισκόμαστε στην πρώτη μεγάλη λίμνη. Αυτό είναι και το σημείο στο οποίο έφτασαν οι κάτοικοι των Καστριών το 1964 όταν έγινε η ανακάλυψη του σπηλαίου. Διένυσαν τη διαδρομή που έχουμε διανύσει και εμείς μέχρι εδώ σε πλήρες σκοτάδι, με το σπήλαιο γεμάτο με νερό και με μόνο εφόδια κάποια πενιχρά μέσα φωτισμού της εποχής, φακούς, φανάρια. Το όλο τους εγχείρημα, είσοδο στο πρώτο επίπεδο, άνοδο στο δεύτερο επίπεδο, πορεία μέχρι την πρώτη λίμνη και επιστροφή, διήρκεσε 9 ώρες και σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων του χωριού που τους περίμεναν έξω, από κάποια στιγμή και μετά τους θεωρούσαν νεκρούς. Και αυτό γιατί αφενός μέχρι τότε το σπήλαιο κατέβαζε κατά διαστήματα μεγάλες ποσότητες νερού στο δρόμο, αφετέρου υπήρχε ένας φόβος για τη φυσική είσοδο και τη σπηλιά στο δρόμο, που στηριζόταν σε δοξασίες και δυσιδαιμονίες εκείνων των καιρών. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο το πρώτο επίπεδο αποτέλεσε κρυψώνα για κλέφτες και αμαρτωλούς στα χρόνια της Επανάστασης του 1821, καθώς και αργότερα για Έλληνες πολεμιστές στα χρόνια της κατοχής το 1940, σύμφωνα με προφορικές παραδόσεις. Αυτοί που ανακάλυψαν το σπήλαιο έβλεπαν κατά καιρούς μικρά ζώα, κατσίκια και αρνιά, να μπαίνουν στη φυσική είσοδο και να μην ξαναβγαίνουν. Προφανώς πνίγονταν από την ορμητικότητα του νερού και έτσι αποφάσισαν να μπουν για να δουν τι συμβαίνει. Οπότε και έγινε η ανακάλυψη του σπηλαίου. Η πρώτη λίμνη έχει μήκος 40 μέτρα, πλάτος 10 μέτρα και μέγιστο βάθος 5,5 μέτρα. Απέναντί μας και δεξιά μπορούμε να διακρίνουμε το έντονο σημάδι του νερού στο πλαϊνό τοίχωμα, όταν η στάθμη του είναι στο ψηλότερό της επίπεδο, κυρίως στους χειμερινούς μήνες. Όταν συμβαίνει αυτό, υπερχυλίζει η λίμνη και το νερό ξεκινά και κυλά απαλά από το τοίχωμα μπροστά μας και αριστερά και με αυτόν τον τρόπο γεμίζει η προηγούμενη λιθωματική λεκάνη. Δεν υπάρχει κάποια μορφή ζωής στον πυθμένα των λιμνών, παρά μόνο κάποια βακτήρια που έχουν καταγραφεί. Το νερό των λιμνών είναι φυσικά πολύ παγωμένο, καθώς προέρχεται στην ουσία από λιωμένα χιόνια, αλλά και από βρόχινο νερό. Η πρώτη και η δεύτερη λίμνη είναι από τα λίγα τμήματα του σπηλαίου που διατηρούν το νερό τους όλη τη διάρκεια του χρόνου, καθώς δεν είναι διάτριδες στον πυθμένα τους, παρά μόνο σε κάποια σημεία στα πλαϊνά τοιχώματά τους. Έτσι, η στάθμη του νερού απλά χαμηλώνει τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες. Παρ' όλα αυτά, διατηρούν μεγάλες ποσότητες νερού όλο το χρόνο. Το νερό, όπως μπορούμε να δούμε, είναι διαβιέστατο, επειδή όμως παραμένει μέσα εδώ μήνες ή και χρόνια, με την πάροδο του χρόνου αλλάζει το pH λόγω των πετρωμάτων και ιζυμάτων που υπάρχουν και γίνεται όξινο και σε συνδυασμό με τα περιττώματα των νυχτερίδων το καθιστούν ακατάλληλο για κάθε πόση. Αν προσέξουμε εδώ, στην αριστερή πλευρά θα δούμε πως είναι σκεπασμένη με έναν κατάλευκο καταράκτη. Από κάτω εκκλησάκι με λευκούς αλλά λεπτούς σταλακτίτες. Πιο πέρα και πάνω, στα δεξιά τη χώματα με την επιβλητική μορφή, εξωτικές εικόνες από θεαματικούς καταράκτες και πολύχρωμους πολυελαίους που καθρεπτίζονται στα νερά της λίμνης. Ανατρέχοντας κανείς την μέχρι εδώ διαδρομή μας, διαπιστώνει πως τα κυρίαρχα χρώματα στο επίπεδό μας είναι το λευκό, το μπέζ, το κρέμ, καθώς το κύριο υλικό είναι το ανθρακικό ασβέστιο. Πιθανόν ο επισκέπτης να είδε και κάποια σημεία με πράσινους, κίτρινους και κόκκινους σχηματισμούς. Το πράσινο χρώμα οφείλεται σε μικρές ποσότητες χαλκού, το κίτρινο σε μικρές ποσότητες θείου και το κόκκινο, όπως εδώ στον εντυπωσιακό κόκκινο καταράκτη, οφείλεται σε οξύδια σιδήρου, που περιέχουν τα συγκεκριμένα πετρώματα. Σημείο όμικρον. Στάση. Έχουμε διανύσει την πρώτη και περνάμε στη δεύτερη λίμνη, η οποία είναι και η μεγαλύτερη του Σπηλαίου, με μήκος 120 μέτρα και βάθος που φτάνει τα 6 μέτρα. Στα αριστερά μας, σημείο όμικρον, βλέπουμε κάποιο άνοιγμα, το οποίο γεννάει υπόνοιες ότι το Σπήλαιο έχει και άλλες διακλαδώσεις. Στο συγκεκριμένο σημείο όπου στεκόμαστε, έχει παρατηρηθεί κυρίως σε χειμώνες με παρατεταμένες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις, όταν δηλαδή το Σπήλαιο δέχεται μεγάλες ποσότητες νερού, ότι το ύψος της στάθμης του νερού υπερβαίνει κατά λίγο το σημάδι στο πλαϊνό τείχομα απέναντί μας και καλύπτει το διαχωριστικό τείχομα των δύο λιμνών, ώστε οι δύο πρώτες λίμνες γίνονται μία ενιαία. Πρώτη στροφή ανοξείδου της γέφυρας. Στάση. Ας προσπαθήσουμε τώρα να αφήσουμε ελεύθερη τη φαντασία μας για να απολαύσουμε δύο σπάνιους και εντυπωσιακούς σχηματισμούς από ανθρακικό ασβέστιο. Ο πρώτος μπροστά μας και ψηλά, σε ύψος 3 μέτρων περίπου, φέρνει στο νου την εικόνα μιας κολόνας αρχαίου ελληνικού ναού. Ο δεύτερος, μπροστά μας και στο ύψος μας, σε απόσταση 8 μέτρων, προκαλεί διάφορους συνειρμούς, κάνοντας κάποιους να τον παρομοιάζουν με κεφάλι δεινοσαύρου και άλλους με σαρκοφάγο φυτό ή εξωγήινη οντότητα. Πορεία. Απέναντί του, στα αριστερά μας, ένας ακόμη σχηματισμός από ανθρακικό ασβέστιο, ο οποίος ονομάζεται κολόνα στη γλώσσα των σπηλαιολόγων. Είναι ένας μεγάλος σταλαγμίτης που έχει ενωθεί με την οροφή των τειχωμάτων από πάνω του. Πρώτη ανοξείδωτη σκάλα. Στάση. Το σημείο αυτό περιέχει το μεγαλύτερο και κατά γενική ομολογία ομορφότερο σταλακτητικό σύμπλεγμα σε ολόκληρο το σπήλαιο, αριστερά και πάνω από την σκάλα που ορθώνεται μπροστά μας. Το τελείωμά του, που είναι και το πλέον εντυπωσιακό κομμάτι, θα το δούμε όταν θα ανεβούμε αυτή τη σκάλα, πορεία μέχρι το πλάτωμα. Θα βρεθούμε σε ένα μικρό πλάτωμα, όπου θα θαυμάσουμε ακριβώς από πάνω μας γιγάντιες κουρτίνες ή μανδύες να κρέμονται. Πρόκειται για τα μεγαλύτερα σταλακτητικά παραπετάσματα στο σπήλαιο. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε και κάποιους σταλαγμίτες. Ο πρώτος στα αριστερά μας, στο τελείωμα του πλατώματος, ένας ακόμα μεγαλύτερος μπροστά μας και απέναντι, που θυμίζει αρχαίο το τέμ, καθώς και μερικοί μικρότεροι πιο ψηλά, στα τειχώματα της αριστερής πλευράς, καθώς κατεβαίνουμε την επόμενη ανοξείδωτη σκάλα. Πορεία. Τελευταία ανοξείδωτη σκάλα, στάση. Η μικρή ανοξείδωτη σκάλα που συναντούμε, η τελευταία της διαδρομής μας, συμπίπτει με το τέλος της δεύτερης λίμνης. Τα νερά εδώ, κρυστάλλινα και αεκίνητα, δημιουργούν μια ακόμα εντυπωσιακή οφθαλμαπάτη, κάνοντάς μας να πιστέψουμε προς στιγμήν πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει καθόλου νερό, καθώς αποκαλύπτεται μπροστά μας ο πυθμένας με την παραμικρή του λεπτομέρεια. Μεγάλο πλάτωμα, τέλος διαδρομής. Βρισκόμαστε πάνω από την τρίτη λίμνη, μία από τις μικρότερες του Σπηλαίου, με μήκος 13 μέτρα και βάθος που φτάνει τα 3 μέτρα. Αυτή είναι και η μεγάλη αίθουσα, το πιο ευρύχωρο τμήμα του Σπηλαίου, όπου μπορούμε να έχουμε καλή εικόνα σχετικά με το πόσο ψηλό είναι το Σπήλαιο. Μπροστά μας ορθώνεται μία ακόμη κολόνα. Πρόκειται για έναν γιγάντιο σταλακτήτη και έναν σταλαγμίτη, οι οποίοι ύστερα από χιλιάδες χρόνια συνάντησαν ο ένας τον άλλον και ενώθηκαν. Αυτό είναι και το τέλος του δεύτερου επιπέδου, το τέλος της διαδρομής μας, όχι όμως και το τέλος του σπηλαίου. Το σπήλαιο συνεχίζεται αριστερά μας και ψηλά, στο άνοιγμα που μπορούμε να δούμε. Από εκεί ξεκινάει το τρίτο επίπεδο, μήκους 1500 μέτρων, από τα οποία τα πρώτα 300 μέτρα περιέχουν τις υπόλοιπες 10 λίμνες του σπηλαίου και ανάλογο σταλακτητικό και σταλαγμητικό διάκοσμο. Η μεγαλύτερη λίμνη εκεί έχει μήκος 90 μέτρα, η δεύτερη μεγαλύτερη στο σπήλαιο και η βαθύτερη φτάνει σε βάθος 9 μέτρα, η βαθύτερη του σπηλαίου. Στα υπόλοιπα 1200 μέτρα παρατηρούνται καταπτώσεις που έχουν αλλάξει τη μορφή του σπηλαίου. Στο τρίτο επίπεδο, οι ομάδες των σπηλαιολόγων ανακάλυψαν ανοίγματα σε κάποια σημεία στα πλαϊνά τυχώματα, τα οποία όμως είναι στενά. Δεν χωρά δηλαδή να περάσει κάποιος μέσα από αυτά. Σε κάποια επόμενη αποστολή τους και χρησιμοποιώντας ειδικά όργανα, διαπίστωσαν πως μετά από αυτά τα ανοίγματα ξεκινούν νέοι υπόγειοι διάδρομοι, οδηγώντας τους στο συμπέρασμα πως το σπήλαιο συνεχίζει να διακλαδώνεται και προς άλλες κατευθύνσεις. Κατά την επιστροφή, όπου ακολουθείται η ίδια διαδρομή αντίστροφα, ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να θαυμάσει το μεγαλείο της φύσης από διαφορετική οπτική γωνία. Ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί λεπτομερέστερα, αλλά και να θαυμάσει αρκετά εντυπωσιακά στιγμιότυπα του τρίτου επιπέδου, αλλά και ολόκληρου του σπηλαίου, στο σχετικό βιβλίο που διατίθεται στο εκδοτήριο εισιτηρίων. Ώρες λειτουργίας σπηλαίου. Καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 4.30. Σαββατοκύριακα και αργίες από τις 9 μέχρι τις 5.30. Πληροφορίες. 26 9 20 31 0 0 1 31 6 33 31 5 88. Website www.castriacave.gr.